toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, pentru o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în această emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine m-am găsit!
Continuăm, dragi prieteni, ceea ce am început data trecută, vorbind despre data nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Ne vorbeați, domnule pastor, către sfârșitul ediției trecute a emisiunii, despre religia mitraică, despre contrafacerile satanei. Așa că e interesant de știut, acum după ce au aflat niște detalii în ediția de data trecută a emisiunii noastre, ascultătorii și telespectatorii noștri, zic, e interesant de aflat ce obicei mitraic a pătruns în creștinism și a ajuns până la noi, păzit cu sfințenie în perioada premergătoare a Crăciunului în zonele tradiționale. A existat și există.
În România au numit solstițiul de iarnă Dies Natalis Solis Invictus, adică ziua de naștere a soarelui neînvins. Sărbătoarea aceasta a coincis cu o altă sărbătoare latină veche, Saturnaliile, care era dedicată lui Saturn. Și foarte interesant că la aceste sărbători Saturnalii sau la aceste sărbătoare se sacrificau porci. Același lucru se întâmpla și la egipteni. E interesant acest lucru. Adică nu cred că nu putem observa totuși asemănarea dintre ce se întâmpla la romani și ce se întâmplă astăzi în, să spunem, creștinism. Când de 25 decembrie sau în perioada aceea se știe că lumea sacrifică porcii, cred că evident că este un obicei preluat, un obicei precreștin.
E foarte interesant că sacrificiul acesta de porci, în general nu se sacrificau porci.
Nu, păgânii pentru zei nu sacrificau porci.
Exact, dar sacrifică doar într-o singură situație și lucrul acesta îl vedem generalizat acolo unde se vorbește despre zeități care dispar și apar.
Da, e foarte interesant acest lucru. Mă rog, ignatul, chiar și ignis în latin înseamnă foc, adică clar că însăși arderea, pălirea porcului era un act sacrificial, era o prezentare a ideii de lumină, de foc. Acest lucru este, mă rog, foarte interesant și cred că e adevărat, e foarte greu pentru mulți creștini să înțeleagă, să facă cercetări, pentru că sunt mulți care n-au acces sau nu sunt prea comozi. Dar nu putem să, dincolo de faptul că porcul este un animal necurat, sărbătoarea în sine sau obiceiul în sine este unul de surginte păgână. E adevărat că cei care practicați nu au în minte acum pe zeul Saturn și să se închină
aloizate.
Nu mai vorbim, dar nu putem să nu observăm practic identitatea obiceiului. Este evident.
Cred că aveți acum posibilitatea ca să ne explicați cum s-a ajuns la schimbarea închinării a zilei de cult din ziua de sâmbătă, sabatul săptămânal, la serbarea duminicii.
Da, e foarte strâns legată de ideea de lumină, de închinare la soare. Împăratul Constantin, un monoteist convins care credea în zeul soare, și-a dat seama că pentru a avea succes pe zona politică trebuie să-și fidelizeze creștinii și le oferi libertatea. Numai că cu ceva timp înainte de Constantin, decretul lui Hadrian i-a forțat pe unii creștini să păzească duminica, mai ales că e ciudat, în zona Romei, deja de prin anul 130 vorbim de o păzire a duminicii la o parte dintre creștini. I-au fost întotdeauna mult mai rebeli față de celelalte zone ale creștinismului. Poate dar fi faptul că vorbim de capitala Imperiului Roman și acolo, mă rog, compromisul era mult mai probabil. În anul 130 a fost un decret al lui de moartea lui Hadrian, când a fost răscoala lui Bar Kokba, care s-a declarat Mesia. Și pe fondul acesta, mă rog, creștinii s-au dezis de evrei. A fost și o componentă antisemită aici, în toată treaba aceasta cu încercarea de a păzi duminica. Deci au fost elemente pur religioase din zona păgână. S-a mers pe ideea că este ziua când Dumnezeu a creat lumina, să fie lumină. Da, și a fost lumina, a fost prima zi. S-a mers pe ideea că Iisus s-a înviat duminica, s-a mers foarte mult pe teoria învierii, deși Scriptura nu vorbește foarte mult.
Sunt argumente care și astăzi se folosesc,
da,
tot așa.
Și e paradoxal pentru că Scriptura nu aduce aceste argumente în favoarea duminicii. Asta e, mă rog, mulți teologi insistă cu obstinație în aceste argumente care nu și-au fundament biblic. Și vă dați seama că a fost și aici o gândire sincretistă, o abordare sincretistă și politică. Asociem partea antisemită cu problema aceasta a luminii, care era o desurgente păgână, dar asociată cu versetul din Geneza, o asociere nelegitimă, foarte ciudată. Și așa s-a născut ideea de a păzi creștinii în duminica și cumva decretul lui Constantin a fost aproape o cununare al unor demersuri începute cu 100 și ceva de ani înainte de niște creștini care erau înclinați mai mult pe zona politică și a compromisului, dar care au avut și
de frică.
Și de frică, dar și unii lideri. Și unii lideri care au preferat compromisul pentru anumite avantaje chiar la nivel ierarhic.
Păi să ne gândim la scrisorile lui Ignație Teoforul. Care a fost evoluția ulterioară a sărbării duminicii și a zilei nașterii Domnului la o dată care nu are nicio legătură cu creștinismul, care nu are nicio legătură cu Scriptura?
Introducerea închinării duminica și a datei nașterii lui Hristos la 25 decembrie sunt legate de același lucru, lumina soarelui. S-a păstrat sărbătoarea păgână și s-au schimbat doar numele. Deci un fel de creștinare a sărbătorii păgâne. Deși au fost și după, și asta, tradiția, părinții bisericii au fost și de o parte și de alta poziționați. De partea acestei schimbări, care a fost compromis, clar, avem pe Grigore de Nazianz, Ioan Gură de Aur, ei spuneau că sărbătoarea de Dies Natalis, Domini Corporalis sau Christi Natalis a început să fie ținută oficial la 25 decembrie în 353. După ce a fost impusă oficial de Papa Liberius. Dar și găsim mai mult și în alte zone, dar au fost și oameni care au respins. Acum, cu cât erau bisericile mai distante față de Roma, cu atât erau mai fidele Scripturii. Iar cele mai aproape, da, este foarte ciudat această Romă, cum a influențat de-a lungul timpului, deși la început doar era cam singura care făcea aceste compromisuri la nivel dogmatic, dar puterea seculară pe care a avut-o liderii religioși din Roma a fost foarte mare, mai ales mutarea lui Constantin la Bizanț și rămânerea pontiful roman și cu puterea seculară în Roma a creat condiții favorabile pentru a-și răspândi dogma.
Ne arată istoria că în ciuda strădaniei bisericii oficiale de a impune duminica drept zi de cult, ne vorbeați despre liderii aceștia care au creat compromisul, au existat creștini care n-au acceptat cultul imperial al închinării în ziua de duminică. Și noi știm, de fapt, din istorie că niciodată n-au dispărut cei care s-au închinat în ziua de sâmbătă, exact așa cum ne învață Dumnezeu în Sfânta Scriptură.
Da, a fost, și aici mi se pare un lucru necinstit, nesincer din partea multor cercetători, chiar din zona ecleziastică. Dacă vorbim de tradiție, de părinții bisericii, haideți să abordăm echilibrat lucrurile. Sunt părinți care s-au poziționat de partea schimbării acestea, dar și alții, cum ar fi Chirilul al Alexandriei, care avea un rol și el important și era destul de autoritar. În secolul al VI-lea spunea la un moment dat: oprirea de la a cugeta și a face cele care plac lui Dumnezeu și aduc folos mare nu vrednicește la laudă. De aceea nu în zadar adăugat socotez Sfânta Scriptură că ziua sâmbetei trebuie să fie sfințită de noi. Aduse aminte, zice, de ziua sâmbetei ca să o sfințești pe ea, spune Sfântul Chiril al Alexandriei în scrieri. Acum întrebarea mea este, când ai părinți care sunt de o parte și de alta, cine arbitrează aici? Nu trebuie să avem cuvântul lui Dumnezeu arbitrul? El este canonul. Și aici avem dovadă că tradiția creștină, timpurie, nu a fost neapărat unitară în această privință. Că au fost părinți care au spus nu schimbării, pentru că Scriptura ne spune foarte clar ce trebuie să facem. nu politica, nu biserica trebuie să spună ce fac, ci Scriptura. Asta a fost vocea lui Kiril Alexandrie, cel puțin pe această zonă a zilei de odihnă.
Aș reveni acum la magii despre care ne-ați vorbit în ediția de data trecută a emisiunii noastre, domnule pastor. Magii aceia care veneau din zona Iranului, care au fost să se închine la staulul în care s-a născut Iisus și căruia i-au adus cele trei daruri. De unde le venea lor această curiozitate pentru steaua care a apărut pe cer și de unde asocierea ei cu nașterea lui Mesia?
E clar că dacă erau astrologi și astronomi, ei cunoșteau foarte bine cerul și observau orice schimbare. Nimic nu era pentru ei, nu-i lua prin surprindere. Ei puteau calcula eclipsele solare, adică aveau calcule foarte serioase. Și vă dați seama, în momentul în care apare această stea neprevăzută în, evoluția, în mecanica cerului pentru ei, au fost șocați de ce se întâmplă aici. Și când au găsit în Septuaginta, sau mă rog, în scrierile ebraice sau grecești, nu contează ce versiune aveau, când au găsit profeția lui Balaam din Numeri, o stare sare din Iacov și un toiac de cărmurie din Israel, și-au dat seama că nu doar că se naște cineva, că se naște un lider, un împărat. Și acum aici putem să speculăm și zona politică. Erau un cu romani, erau în ceartă, adică erau rivali. Și acum dacă vorbeau de cârmuire, în mintea lor ideea de cârmuire nu a fost limitată doar la Israel. Adică ei și-au dat seama că această persoană care se naște va fi un mântuitor pentru toată lumea. Asta și determina să meargă acolo, că dacă se rezumau doar la Israel, nu interesa Israelul, e treaba lor cu liderul lor. Dar faptul că și-au dat seama că în profeția din Scriptură există o profeție despre un mântuitor pentru toată lumea, asta i-a determinat să vină acolo. Și au văzut în Hristos, poate, au avut și ei clar că o gândire limitată în privința lui Hristos ca Mesia, ca un lider, au văzut un potențial eliberator de sub jugul Imperiului Roman și mai mult poate că au gândit și la nivelul problemei spirituale, adică să nu credem că ei nu înțelegeau anumite lupte spirituale și problema răscumpărării. Totuși vorbim de ideea de sotere, exista în acea perioadă, vorbim de lege de mistere. Și în contextul acesta, ei îl caută pe Mesia. Poate că au fost delegați oficiali, ei înșiși erau lideri. Acest lucru este foarte complicat să știm. Scriptura nu ne oferă foarte multe informații despre motivațiile lor ascunse, dar cel puțin au venit și s-au închinat. Așa ni se spune în Scriptură, s-au închinat și acest lucru înseamnă că ei l-au recunoscut ca lider, ca împărat al lor.
Noi, pastor, ar trebui să înțelegem acum care era situația religioasă în lumea păgână și vă mulțumesc că ați adus în discuția din aur această idee de soter, de mântuitor, pentru că s-a petrecut ceva în mentalitatea păgână. Aproape brusc, cu vreo 200 de ani, poate chiar mai mult înainte de nașterea mântuitorului, a apărut în lumea păgână această idee de mântuitor, de soter. Până atunci, păgânii n-avuseseră nevoie de mântuitor pentru că ei nu aveau conștiința păcatului, nu aveau noțiunea de păcat. La greci, spre exemplu, în momentul în care era înmormântat un grec, nu se putea nici pe departe problema dacă a făcut bine sau a făcut rău în viața lui. Întrebarea care se punea dacă și-a trăit viața cu pasiune. Pasiune poate să fie în bine, în rău, important este să fost o persoană activă, să rămână ceva în urma lui, nu contează dacă e de bine sau de rău. N-aveau noțiunea aceasta morală sub aspect religios pe care ne aduce nouă ideea de păcat și nevoia de mântuitor. Și atunci, care credeți că este cauza apariției între păgâni a noțiunii de soter?
Ar fi două cauze majore. Prima ar fi o cauză religioasă și vorbim de un eșec al religiilor păgâne. De mii de ani oamenii se închinau la zei și la un moment dat s-a observat că religiile păgâne n-au niciun rezultat concret. Adică nu duc neapărat la transformarea lor și la o soluție. Până la urmă, crezi într-un zeu care nu te poate răscumpăra de plin, cel mult dacă, așa cum credeau, îți face ceva bine în viață, că îți oferă ploaie, dar la nivel strict individual nu exista o relație între ei ca individ și Dumnezeu, ci la nivel de popor, era o chestie colectivă și mai ales că în general imaginea de pe un zeu era una că zeul trebuie îmbunat, trebuie totdeauna îmbunat, îi oferi jetfe, ajunseseră la chiar la sacrificii umane, lucru care a dezgustat pe oameni de-a lungul timpului. Și până la urmă s-a căutat altă soluție. Și automat că în timp s-a născut ideea unui soter, unui mântuitor care ar trebui să salveze pe om. Și a doua cauză este una politică. Prin anul 600 înainte de Hristos începe perioada Marilor Imperii. Imperiul grec, de exemplu, creează un sincretism, adică cumva unește niște elemente filozofice din Occident, din zona grecică, și cu elemente din Orient. Pe zonă filozofică, Plotin încearcă să facă acest lucru, să creeze un sincretism între Occident și Orient, cu o gândire filozofică destul de sobră, destul de articulată, dar și cu
partea religioasă. Și cu fond elenist, în realitate.
Spun că Plotin n-a avut neapărat o filozofie, o religie, de fapt. Și lucrul ăsta a creat, și Plotin nu este o întâmplare, că trăiește exact în perioada când Hristos a născut. Este foarte interesant acest lucru. Și se ajunge să creeze o religie de mistere. O religie ce nu are de face neapărat cu ceva oficial, ceva neapărat adresat imperiului, ci ceva, o religie de mistere. Apostolul Pavel vorbește despre ea, spune despre mistere. Apostolul Pavel spune că este o rușine numai să spui ce fac ei în întuneric. Și nu se referă doar la niște practici individuale undeva, eu știu, tâlhari. Nu, vorbim de o religie care avea și elemente, clar, nepotrivite, dar ideea de soter exista atunci și cumva lumea aștepta un mântuitor.
Ne dăm seama că Imperiul Roman, așa cum era el o lume de oameni mai puțin religioși, avea o religie mai mult a aspectelor practice, acest Imperiu Roman constituie un catalizator pentru formarea și pregătirea mentalității, atât a iudeilor cât și a păgânilor, pentru venirea lui Mesia.
Da,
de aceea vă rog să ne explicați.
Este interesant că este mai mult, este prin exemplu negativ un catalizator, pentru că Imperiul Roman în sine, ca imperiu, nu favoriza ideea unui soter. Împăratul era, cezarul era cel care hotăra.
De aceea a și fost considerat la un moment dat Octavian August ca fiind un soter.
Da, dar nevoile spirituale pe care le aveau și cei dinainte, Avraam, Moise și alții din poporul Israel, nu diferau ca esență de nevoile altor popoare, dorința de a fi salvați. Vorbim de romani, de iudei, sirieni, babilonieni, persani, fenicieni, și pe fondul acesta Imperiul Roman fiind foarte, foarte dur. Nu e o întâmplare că profeția îl vede ca fier, foarte dur, foarte aspru, își doreau eliberarea. Își doreau, pur și simplu, doreau să scape de sub jugul roman la un moment dat. Adică, dintre, eu știu, babilonieni, greci, medopersani, Imperiul Roman a fost cel mai aspru, cel mai dur. N-avea eleganța pe care aveau celelalte imperii, nici culturală, nici... erau foarte duri. Și normal că această presiune a dus ca în fiecare zonă, în fiecare religie să se nască ideea de mântuire, de liberare, și când găsim astfel de mentalități mai în toate zonele lumii, clocotea lumea de această dorință, apare ideea de Hristos, acolo. Hristos se naște. Și dacă poporul Israel era receptiv la acest lucru, nu știm ce schimbări a fi avut loc. A fost ceva incredibil. Erau profeții biblice în Vechiul Testament, mărețe, care nu s-au împlinit, tocmai că Israel nu a știut să...
Probabil că s-ar fi întâmplat ceea ce scrie în ultimele capitole din Isaia, pentru că acolo este o profeție care nu s-a împlinit, tocmai da. Pentru că poporul ales nu și-a făcut datoria.
Da, și din nefericire asta, Asiria, Egiptul erau în profeția lui Dumnezeu ca să fie împreună cu Israelul. A fost o altă lume, dar din nefericire asta este.
Da, n-am fi existat noi ca să
da,
ca
da.
Să facem astăzi această emisiune. În tot acest context istoric pe care ne l-ați prezentat, este istoric și spiritual în același timp, în care iudeii dețin adevărul prin toate profețiile pe care le-au primit de la Dumnezeu, e ciudat și în același timp greu de înțeles să constați că Irod vrea să-l ucidă pe eliberatorul atât de mult așteptat, nu numai în Iudeea, ci în tot Imperiul. Și se naște firesc întrebarea. Oare de ce a vrut Irod să-l ucidă pe Mesia?
Trebuie să înțelegem că Irod a avut și motivele personale, adică să nu ne închipuim că Irod acum și-a asimilat toate năzuințele poporului, oamenilor de rând, pentru un soter și când vine Hristos, gata să-i dea, cedeze locul și să răspund. Nu, el era acolo pus de roman, o marionetă a romanilor. Nu e o întâmplare că atunci când fii săi Antipater vorbește cu ce nu trebuie despre, deși primise practic prin testament tronul, dar Irod a crezut că vrea să-l omoare înainte de vreme și până și-a omorât fiii. Adică lucrul ăsta este foarte, dacă a fost în stare să-și omoare fiii, care erau oricum era urma și el fiind bolnav destul de grav în acest timp, deci nu mai avea mult de trăit. Este clar că atunci când aude despre un împărat născut al iudeilor de mic, nici nu stă pe gânduri și vrea să-l omoare, pentru că Irod nu este un om al idealurilor filozofice, teologice, nu, el este un om foarte pragmatic, el și cu ai lui, Maxim. Dar mai mult el, care lui au fost omoriți. El
a fost în stare să o ucidă până și pe soția lui preferată, da, păi dacă, că a avut vreo 10 soții.
Dacă Cezar Augustus la un moment dat a spus că e mai bine să fii porcul lui Irod, adică oricum nu, că nu mânca porc, decât să fii copilul lui, pentru că te omora. Și vorbim, deci el, nici Cezar Augustus nu a fost în stare să îl eleveze pe Antipater.
De aici înțelegem cum funcționa dreptul în lumea romană, pentru că Irod s-a adresat unui tribunal internațional, cum e acum tribunalul de la Haga.
Nici Cezarul nu avea, adică nu vorbim de o monarhie absolutistă în Imperiul Roman, să nu ne închipim că acum Cezarul făcea de cap. Nu, avea
legea, era lege mai presus de oameni.
Dreptul roman până în târziu în Evul Mediu, până la reformă, era destul de... Și până astăzi, dreptul roman a influențat foarte mult problema juridică în toată lumea.
Și el a fost foarte interesat ca cei doi, îi chema Alexandru și Aristobul, să fie salvați, pentru că el i-a crescut, în casa lui a crescut, i-a iubit ca pe copiii lui.
Și vă dați seama că astfel de oameni educați în dreptul roman, dar dacă și-ar fi însușit niște valori iudaice, ar fi putut fi niște lideri, chiar dacă supuși Romei, dar echilibrați din punct de vedere comportamental, măcar. Irod a fost un om pe o dungă, am putea spune, adică foarte egoist, egocentrist, nu, pur și simplu el nu...
Da, e clar că a suferit de un soi de nebunie. Și privite în felul acesta lucrurile, putem să înțelegem nebunia lui Irod cel Mare, însă sigur că se naște acum o întrebare. Bun, Irod era nebun, Irod era un egoist, Irod își dorea să fie stăpânul absolut și credea că nu o să moară niciodată și că nimeni nu o să-i poată ocupa tronul. Dar de ce au stat preoții cu mâinile încrucișate? Pentru că ei, din punct de vedere teoretic, se declarau așteptătorii lui Mesia.
Da, la prima vedere am putea să-i învinovățim. Domnule, au fost prea comus, chiar au fost necredincioși, mai ales dacă ne uităm în Scriptură, că ei n-au luat nicio decizie. Însă, dacă l-am cunoaște pe Irod, ne-a dat seama că nu era o persoană foarte simplă. Adică Irod era un tip spasmodic, îți putea lua cap oricând. Adică dacă lui nu-i plăcea de tine un gest, și Scriptura ne spune că după ce Irod s-a tulburat mult, tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Această tulburare a Ierusalimului poate că n-a fost cauza că s-a născut Iisus, Mesia, ci tocmai tulburarea lui Irod a creat tulburare în Ierusalim. Deci avem câteva indicii. Romanii își amplasaseră o emblemă pe templul iudaic și era o profanare aceasta, conform iudaismului. Și câțiva lideri, câțiva preoți au dat emblema la o parte, dar acest lucru i-a supărat pe romani. Și Irod era supus romanilor. Și practic Irod omoară 45 de oameni din Sinedriu. Adică vorbim de mai mult de jumătate din conducerea religioasă și politica lui Israel. Adică acest individ... foarte rău. Și vă dați seama când el, doar pentru ce? Pentru că au luat o emblemă și că a fost percepută ca fiind subminare acest lucru și omor 45 de oameni și a fost și o strategie politică. Vă dați seama că el era fiind bolnav, îi se apropia moartea și chiar se spunea că el nu dorea ca ei să se bucure de moartea lui. și a poruncit că la moartea lui să fie omorâți mai mulți ca să-și plângă morții, să nu fie bucuroși pentru moartea lui. Dar vă dați seama că numai pentru o emblemă au fost omorâți, dar vă dați seama dacă ei mergeau după Mesia, după Iisus. Dar chiar și așa, asta nu înseamnă că sunt nevinovați cu totul liderii religioși. Adică nu mergeau singuri, dar puteau să trimită mai mulți emisari. Puteau să aveau clar mecanisme prin care puteau afla ce se întâmplă, dacă într-adevăr s-a născut Iisus, dacă, sau Mesia, dacă așa este. Adică măcar faptul că vin niște magi, niște lideri politici și religioși tocmai din Iran până în Israel, într-un context nefavorabil din punct de vedere politic, trebuie să le dea de gândit că oamenii nu își riscau viețile așa pentru nimic. Pur și simplu era ceva foarte important, dar n-au luat nicio atitudine, adică doar ei și niște păstori care erau nesemnificativi social vorbind în acea vreme. Acest lucru este foarte ciudat, este foarte ciudat.
Eu vă propun să luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre contextul în care s-a născut Domnul Iisus Hristos, tot ce s-a întâmplat în lumea aceea și ce înseamnă, care este înțelesul expresiei pe care o folosește Apostolul Pavel când scrie despre împlinirea vremilor ca să se nască Mesia, Mântuitorul. Și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, cât de mult mai contează acum, după 2000 de ani, dacă Domnul Iisus s-a născut sau nu s-a născut la această dată stabilită ca fiind 25 decembrie?
În principiu nu mai contează, pentru că niciodată n-a contat când s-a născut Hristos. Faptul că Biblia nu amintește nimic despre lucrul acesta înseamnă că nu este important să știm când, ce dată a fost. Dar există și la nivel, eu știu, formal, sunt persoane care afirmă că dacă am menține această dată sau se menține această dată, înseamnă o asumare neapărat a sărbătorii păgâne asociată cu 25 decembrie, ceea ce nu este justificat, pentru că, până la urmă, dimensiunea păgână a acestei sărbători s-a pierdut cu totul. Deci nu mai există nici zeul Mitra, nici neapărat închinarea la soare când vorbim de această zi. Dacă vorbim de ziua de închinare, e altceva. Acolo avem dovezi biblice foarte clare și poruncă foarte clară. De aceea nici nu facem un caz de acest lucru. Mai degrabă, astăzi evenimentul trebuie să fie avut în vedere, nu atât de mult data. Dar acest lucru nu înseamnă că dacă astăzi, social vorbind, omenirea, cel puțin zona creștină, sărbătorește acest eveniment, nu poți să predici sau să nu poți să cânti despre acest lucru. Mai degrabă, mă rog, cred că trebuie să ne concentrăm asupra evenimentului, nu data. Adică nici măcar n-ar să fie o miză de dispută. Deși astăzi internetul este invadat de persoane care invocă mereu acest lucru, dacă ar fi așa, gândiți-vă că sunt mult mai multe aspecte pe care trebuie să le invocăm. Sunt practici, sunt obiecte, sunt tot fel de aspecte care țin de religiile vechi, de antichitate, dar care acum nu au relevanță. Am spus cu alte coase și repet, cadranul de la ceas e de sfârșită babiloniană. Nimeni acum nu spune că dacă poți un ceas la mână este un păcat de moarte și că îți asumi automat și religia la babiloniană și închinarea la zeii babilonieni. Nimeni. Cred că niciun om nu ar fi în stare să facă o asemenea asociere. Absolut deloc. Cred că la fel se întâmplă și cu această dată. Dacă a fost asociată cu un zeu păgân, dar acum în mintea unui creștin nu există așa ideea păgânismului, ci doar că Iisus a născut. Da, nu insistăm asupra datei pentru că nu este o miză, dar evenimentul în sine este important și ne putem bucura și acum și vara, adică nu contează când, dar nici să respinge să fim un fel de anticreștini sau totdeauna împotriva altora, pentru că noi știm cum au stat lucrurile.
Adevărata bucurie este că Dumnezeu exact. S-a întrupat în omul Iisus care ne mântuiește.
Da, da, asta este miza și cred că a stat permanent într-o tensiune sau discuțiile care apar permanent în această perioadă între cei care sunt ultraconservatori, care stau doar la o interpretare literalistă a Scripturii, nu este justificată această luptă. Adică pierdem esența evenimentului de dragul unor lupte pe chestiuni care acum nu mai au relevanță. Pentru mine, cel puțin, nu mai au relevanță.
Betleemul pentru câteva zile la sfârșitul fiecărui an devine așa un fel de umbilicus mundi, de centru al lumii. Și culmea asta în plină lume arabă, cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului, care a fost stabilită în condițiile în care deja am înțeles, la data de 25 decembrie. Ce se întâmplă la Betleem acum?
Și ce mă surprinde este că Betleem acum este un oraș, am putea spune, musulman. Adică acolo sunt în mare parte palestinieni, sunt și evrei acolo, dar am fost acolo și știu ce spun. Sunt musulmani în mare parte. Faptul că în fața bisericii nașterii Domnului au împărtat un brad mare arată că spiritul acesta comercial, care încurajează și turismul, n-are culoare religioasă. Pentru că interesul financiar, interesul comercial primează în fața diferențelor religioase. Și ceea ce mă surprinde este că și persoane care nu cred în Hristos ca Mântuitor se gândesc să sărbătoască Crăciunul. Și nu doar în Betleem, hai că să spunem, musulmanii au și în Coran Iisus ca profet. Este în Coran. Dar zonele din Orientul îndepărtat, vorbim de China, vorbim de zona aceasta Corea de Sud, unde religiile majoritare nu sunt creștine. sau religia, nu e creștină cea majoritară. Și totuși foarte mult se bucură, de ce? Pentru că e ca o sărbătoare a luminilor mai degrabă decât ideea de naștere. A, că sunt imagini cu Iisus, cu Maria, dar în general se încurajează foarte mult partea comercială, ceea ce...
Cu sărbătoarea cadourilor.
Adică mi se pare mai grav acest lucru decât ideea cu, acum cu data care nu mai are relevanță mitraică de mulți ani. Și în timp ce invocăm această dată ca fiind una păgână și o înfierăm, da, data nu este, pentru mine are importanță data. Eu nu recunosc ca fiind nașterea lui Hristos, dar nu spun că nu predic și nu cânt în această perioadă. Nu mi se pare un păcat, dar mi se pare mai păcat accentuarea acestui aspect comercial și petrecăreți în această dată. Dar e o bucurie că Mesia s-a născut. Dar uneori, știți, există riscul să sărbătorim nașterea unui copil, dar să uităm de copil. Și întrebarea mea este câți în această dată se gândesc cu adevărat la Hristos, cât se gândesc la ce înseamnă nașterea Lui pentru noi și cât se gândesc la anumite schimbări pe care le pot face în viața lor că Iisus a născut. Eu aș vrea să văd treaba aceasta, să văd când merg prin București, să mă uit pe tarabele care vin cu oferte, să văd oameni care se opresc și stau să privească la Hristos, să văd oameni care în loc să se uită la un film special pentru copii și cu Moș Crăciun, să se gândească la Hristos. Acest lucru este foarte important, adică într-o lume creștină sau țară creștină, dacă vorbim de țara noastră, în loc să pui filme despre Hristos, ceva religios, pui filme cu Moș Crăciun, cu chestiuni care n-au nicio legătură cu partea religioasă, biblică. Adică eu aș vrea să văd aceste aspecte pur spirituale.
Nici copiii nu mai cred în Moș Crăciun.
Nici copiii, dar ele sunt puse în continuare. Și aș vrea, în loc pe la magazin, să văd oameni costumați în Moș Crăciun și vânzători și agenții comerciali, să văd ceva mult mai spiritual, mult mai religios, să fie mai deschiși la dialog religios. Și atunci aș putea spune că, într-adevăr, putem intra în spiritul acestui eveniment că Iisus Mântuitorul s-a născut.
Și dacă tot vorbim despre un spirit special pentru această perioadă, că e, că nu e data când s-a născut Iisus, dar știm sigur că nu aceasta este data, atunci să avem mai multă răbdare unii cu ceilalți, să ne acceptăm unii pe ceilalți. Până la urmă, care ar trebui să fie maniera, culoarea spirituală a sărbării zilei nașterii Domnului? A nașterii Domnului, pur și simplu, că nu sărbăm o zi. Nașterea Domnului înseamnă, sau mă rog, este de importanță totală pentru fiecare dintre noi, în viața fiecăruia dintre noi, când am înțeles cine este Iisus.
Dacă mă uit în Scriptură, spune Scriptura că atunci când magii au văzut steaua, că s-a oprit asupra locului unde era pruncul și când au văzut steaua că s-a oprit, spune Scriptura că n-au mai putut de bucurie. Adică mă întreb câți oameni când se gândesc că Iisus a născut sunt cuprinși de bucurie. Adică e foarte frumos, n-au mai putut de bucurie. Adică atât de mult s-au bucurat că vă dați seama că au plecat de mult timp din Iran. Că erau cu cămilele, cu cai, deci nu erau cu avioane. Poate luni de zile a durat această călătorie sau săptămâni, nu știu, săptămâni, luni. Și când în sfârșit s-au oprit acolo și au dat seama că au găsit ceea ce era trimisul lui Dumnezeu. Și mai mult decât ne spune Scriptura că atunci când au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat la pământ și s-au închinat. Aș vrea să văd în această perioadă, fiindcă oamenii toți invocă ideea nașterii Domnului, să văd oameni care se închină lui Hristos, care își propun să fie altfel, nu doar pentru această perioadă, ci viața lor să devină o închinare permanentă înaintea lui Hristos. Și spune că au adus și daruri, da? Aur, tămâie, smirnă, bine, fiecare cu contrația lui, dar astăzi mai mult e euforia cumpărătorilor, ne cumpărăm pentru noi. Dar aș vrea să văd că se încurajează spiritul de dăruire, nu doar pentru familia mea, copii, soție.
Ați adus în discuție un subiect foarte important. În fiecare an, în perioada asta, la vremea întrebărilor, se găsesc unii și alții, sau în scrisori, în e-mail-uri, în mesaje pe telefon, se găsesc unii care să demonizeze bradul acesta. Cum trebuie să privim bradul? Sigur, noi știm importanța bradului în lumile păgâne, că și vechii slavi se închinau în fața unui copac și vechii germani, teutonii, se închinau în fața unui stejar. Știm lucrurile astea, dar astăzi nu se mai întâmplă așa. Așa că, dacă vorbim despre bradul acesta, cum trebuie să-l privim? Cum trebuie să-l înțelegem? Că vorbeați despre darurile alea.
Nu, pentru mine bradul este doar o chestie estetică. E frumos. Acasă n-am fost obișnuit și nu pun acasă așa ceva, dar nu condamn. Sau dacă sunt prin oraș și e ceva, merg cu copiii să-l văd. Nu condamn pe cei care pun acasă sau cei care se bucură.
Și le se urcă pisica în copac.
Da, da. Adică asta mi se pare că dacă ducem totul la ce a fost înainte, în păgânism, cu toate conotațiile, și lucruri oricum ambiguie. Hai să fim serioși, că nu facem cercetare cu Wikipedia, adică nu vorbim de informații foarte clare. E totul pierdut în ceață atât de profund încât nu mai știm foarte clar ce au fost. Dar, repet, treaba asta nu mai are nicio conotație păgână. Nu văd nici... Gândiți-vă câte gesturi nu facem noi astăzi pe care nu le știm. Gesturi sau, mă rog, practici care poate la origine au fost cu conotații păgâne. Dar astăzi nu mai au nicio legătură.
Nu mai stă nimeni să gândească la
ele. De unde știm? Doar pentru acestea sunt mai publicitate. De aceea și în loc de cadouri, de bombonele, putem să punem cadou pentru săraci în acel brad.
Exact. Asta e. În ideea că un creștin a făcut brad pentru că să nu se ducă la vecin copilul lui, face un brad în casă. E complicat de rezolvat problema.
De ce nu vii și copii mai săraci acasă, dacă pun un braț, le oferim cadouri. Nu văd nicio problemă. A oferi un cadou cuiva, să nu uităm că la sărbătoarea pe care Estera și Mardohea au înființat-o, Purim, oferau cadouri unii altora. Plamă, Iisus e cel mai mare cadou pe care Dumnezeu l-a oferit nouă. Putem să oferim o carte, un gând bun, măcar ceva. Gândiți-vă că sunt foarte multe variante prin care putem să-i facem pe oameni să înțeleagă că sărbătoarea nașterii Domnului, care, repet, nu e legată de 25 decembrie, nu este. Dacă lumea astăzi e sensibilă, e deschisă la așa ceva, noi ca biserică trebuie să fim inteligenți și să o folosim pur și simplu ca mijloc misionar, să vestim ce înseamnă într-adevăr că Iisus a născut în lumea noastră, ce a însemnat acest lucru și putem să le spunem povestea lui Hristos Mântuitorul.
Și mă gândeam la ideea aceasta a cadourilor. Ce facem cu copiii noștri în perioada asta când ei văd la școală, toți copiii au primit cadouri, ei pot fi educați în spiritul ăsta. Și mă gândeam la ce spunea Iisus la un moment dat. Când faceți o masă, nu vă chemați unii pe alții, exact. Voi care oricum aveți de toate.
Exact.
Chemați-i pe aia care nu au, pentru că se cheamă între ei păgânii, dar voi comportați-vă ca niște oameni ai lui Dumnezeu.
Da, și de-aia cred că dacă facem anumite programe, chiar concerte în această perioadă, nu înseamnă că ne închinăm la mitra, nici pe departe. Nici un creștin, nici măcar cei care sunt înfierați să țină sărbătoarea aceasta, nu se gândesc la păgân. Nu spun că 25, nu asta, dar că oamenii sunt deschiși. Este un automatism ca să creadă de ani, de sute de ani. N-ai cum să-l mai schimbi. Mă folosesc acest automatism tocmai pentru că oamenii sunt mai deschiși la Evanghelie. Și eu cred că mai degrabă să fim atenți să purificăm, să curățăm acest eveniment, această sărbătoare de aspectele lumești, mundane și să oferim o conotație spirituală, autentică, biblică. Și atunci cred că oamenii vor înțelege mai bine ce înseamnă Mesia cel născut.
Să înțelegem atunci mai bine ceea ce ne spune Pavel în 1 Corinteni 13, când pune accentul pe dragoste, și să legăm lucrul acesta de ceea ce spunea exact Domnul Iisus Hristos. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa să vă iubiți cum v-am iubit eu.
Exact. Și cred că dacă suntem atenți la cel sărbătorit sau comemorat sau cum vrem să spunem, este mai bine. Nu data în sine, repet, ci persoana care s-a născut și care este Mântuitorul nostru. E mai important.
Domnule pastor, au fost două emisiuni deosebit de importante pentru sufletul meu și mi-aș dori ca aceste emisiuni pe care le-am realizat să fie importante și pentru ascultătorii și telespectatorii noștri să înțeleagă exact care este tot contextul în care s-a născut ideea de zi de 25 decembrie și de faptul că pentru adevăratul creștin nu data de 25 decembrie contează, ci faptul că Dumnezeu s-a întrupat, s-a îndurat de om și a venit aici pe pământ să moară în locul omului ca să-i dea omului posibilitatea să trăiască și nu oricum, ci să trăiască veșnic. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vă așteptăm și cu alte ocazii. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate. La revedere, pe curând!